Siseturvalisuse taskuhääling.
Tere! Riigiinfo telefon kuuleb, kuidas saan teid aidata. Nõnda vastatakse teile, kui helistate numbril 1247. Tänases siseturvalisuse taskuhäälingus räägimegi Riigiinfo telefonist. 16. märtsil tähistas Riigiinfo telefon 4. sünnipäeva. 4 aasta jooksul on lühinumbrile tehtud üle miljoni kõne ja teenus on kiirelt arenenud. Vabariigi valitsuse poolt elanikkonna kaitsele 4 aastaks antud püsirahastus tähendab, et Riigiinfo telefon 1247 on nüüd riigieelarveline teenus. Mina olen Mari Tupits, Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik ja meil on täna külas häirekeskusest 1247 arendusekspert Riina Ansu.
Tere!
Tere! Riina, alustame päris algusest. 4 aastat tagasi, kui Riigiinfo telefon loodi, sattusid sina ka häirekeskusesse. Räägi, kuidas see juhtus ja kuidas sa selle telefoninumbri sünni juurde sattusid?
Jaa, see on üks selline lugu, mida me siia maani ikkagi väikse naljaga meenutame. Kuna siis mina pidin tulema häirekeskusesse tööle tegeliku projektijuhiks ja pidingi juhtima seda kriisiinfo telefoni projekti, millega tol hetkel oli selline arusaam, et noh, mis asi see kriisiinfo telefon siis on? Et on selline telefon, mis avatakse sellises olukorras, kus on juhtunud midagi tõsiselt traagilist ja kui inimestele on vaja siis saada selle kohta infot, siis me teeme selle numbri lahti ja saame seda infot anda. 12. märts oli siis see päev, kus ma esmakordselt oma elus sattusin häirekeskusesse. Ma pidin tulema lihtsalt ühele sellisele sissejuhatavale koolitusele, et saada aru, mis see projekt on, millest me üldse räägime, milline on häirekeskus, mis inimesed siin on. Ja juhtus niimoodi, et tegelikult see sama 12. märts kuulutati välja siis riigis eriolukord. Ja tegelikult selle sama päeva jooksul sai meile selgeks, et see sama kriisiinfo telefon, mida keegi varem ei oskanud arvata, et see võiks üldse nii kiiresti käima minna, et mis see sündmus üldse olla saaks, siis tegelikult oli meil selleks hetkeks korona olukord selline, et tuli otsuse 16. me selle telefoni ikkagi käivitame.
Riina, kui sa alustasid, see oli siis COVID aasta 2020, märtsikuus. Ütle, kuidas siis selles kriisi olukorras, selles kiirelt arenemas sündmuste jadas üldse see telefon käivitati? Mis protsessid sinna juurde kuulusid?
Ja see kõik oli meie jaoks täiesti uus, mitte ainult minu, vaid ka tegelikult kõikide teiste jaoks, kes häirekeskuses töötasid, kuna sellises mastaabis ei olnud varem üldse kriisi lahendatud või seda sellist sündmust ei olnud, mille puhul ikkagi esimesena kutsuti kokku staap. Et me kõik olime seal staabis, me katsime seda peaaegu ööpäeva ringselt. Me olime päeval, me olime õhtul, me olime varahommikul, öösel olid mõned tunnid, kus me ikkagi käisime magamas ja ennast kogumas. Me kohe hakkasime kaasama vabatahtlike teistest asutustest, kes saaksid tulla meile appi neid kõnesid siis 4 päeva pärast vastama. Et õnneks meile tulid väga paljud inimesed appi nii Siseministeeriumist, Päästametist, Sotsiaalkindlustusametist, Sisekaitseakadeemiast, Keskkonnaministeeriumist ja võib-olla ka kuskilt veel. Ja me tegelikult hästi kiiresti siis tegime sellised nagu gruppid, tegime kiire lühikese koolituse, kuidas kasutada programme, kust vaadata vastuseid, et nad saaksid siis ülikiirelt kogu selle süsteemi selgeks ja me saaksime võimalikult palju inimesi esmaspäeva hommikul kohe telefoni taha panna. Smith aitas meil seada kõik töökohad, et meil oleksid olemas telefonid kõigil, millega vastata, arvutid, kust seda infot otsida. Ja muidugi esialgu, kuigi meil oli arendamises küll olemas see programm, mille kriisiinfo telefoni peaks hakkama tulevikus siis infot andma, kuhu on partnerasutusel võimalik siis hästi kiiresti panna need esmased käitumisjuhised, mida teha tuleb, kus on võimalik esitada küsimusi, saata teateid, siis see veel ei olnud päris sellisel kujul, noh, ta oli meie poolt küll valmis, aga ütleme, et partnerid veel ei teanud, kuidas seda täpselt kasutada. Me isegi olime selles alles täitsa algusjärgus. Ehk siis esialgu, kuna info vahetus nii kiiresti ja kogu aeg tuli peale uusi korraldusi, uusi käitumisjuhendeid, inimeste küsimused olid seinas seina, mille kohta siis kõigepealt meil oli selline Wordi failis dokument, kus olidki reaalsed siis küsimused ja vastused, nii palju kui neid parasjagu sellel hetkel oli, siis me omakorda saatsime Riigikantselei seda kokku pani siis erinevate asutustega koostöös. Me saatsime sinna kogu aeg küsimusi juurde, mis meil on veel tekkinud, mida inimesed küsivad, millele veel vastust ei ole. Siis kahe tunni pärast see sama fail tuli siis jälle natukene paksemana tagasi, siis jälle kahe tunni pärast ta läks jälle sinna teele. Et see esialgne protsess oli selles suhtes hästi huvitav, kuidas me ilmselt täna seda keegi ette ei kujutaks, et kuidas üks fail lihtsalt niimoodi liikus ja seda siis täiendati. Et kui ta alguses oli 25 lehekülge, siis lõpus... Viimane eksemplar vist oli juba 250 lehekülge. Õnneks me täna enam niimoodi ei toimeta, et ikkagi meie süsteemid on arendatud ja kogu kriisi info liigub läbi sitrepi ka meie operaatorite töölauale. Ja noh, teises küljest me kohe samal ajal ka, me küll ise kogusime hästi palju infot, mida jagada, aga samal ajal me hästi kiirelt, ma ei tea, Mari, kas sa ise seda mäletad, ka sina olid sellel hetkel häirekeskuses ja võtsid selle eestvedamisse, et me analüüsiksime ka seda, mida inimesed meid küsivad ja mida, mille kohta võibolla ei ole piisavalt antud seda infot siis kommunikatsioonis välja või mis ei ole piisavalt selge, et võtsime ka selle enda fookusesse, et me kogume seda teavet, mida inimesed tegelikult teada tahavad ja sellega siis saame natukene aidata suunata seda riigi kommunikatsiooni, et mis teemadel on rohkem vaja rääkida, mis keeles seda isegi tuleb teha, mis on need küsimused, mida inimesed tahavad teada, et saime ka selles osas olla natukene toeks ka selle olukorra lahendamisel. Ja siis... Üsna kiirelt tegelikult nende esimeste päevade ja nädalatega, kui see 1247 lahti oli, me saime tegelikult aru sellest, et me ei saa seda numbrit kinni panna, et see ei ole enam see number, mida me käivitame ainult kriisisituatsioonis, sest inimesed on seda juba nii palju tundma saanud, see teadvus on tõusnud, inimesed teavad seda numbrit, et siia helistada, Ja me peame selle jätma töösse riigiinfo telefonina, sest meil on juba nii palju partnereid, kellega koos me tegelikult lahendasime seda olukorda ja saaksime ka tulevikus lahendada erinevaid olukordi.
Kui me läheme nüüd ajast natuke tagasi ja meenutame seda korona ja algust, kui inimesed, kui ei olnud veel numbrit 1247 ja inimesed helistasid oma kõikide küsimustega hädaabi numbrile 112, mille kõnede arv siis tõusis kahekordseks. Seetõttu avati siis riigiinfo telefon 1247, mis tuli inimestele nii-öelda appi info andmisega ja vabastas ka siis hädaabi numbri nende jaoks, kes vajasid kiiret abi oma tervise või varaga seoses. Räägi natukene sellest, kuidas nelja päevaga sellise täiesti uue telefoni numbri käivitamine käis ja kuidas, kus tulid need vabatahtlikud nagu täiesti niivõrd kiire etteteatamisega?
Ja eks ta paras selline segadus oli meile kõigile, et täitsa uus asi, hästi palju sellist korraldamist, vaatamist, organiseerimist, aga noh, ütleme, et me küll korona olukord oli meile kõigile ju raske, teissugune ja täiesti ootamatu, aga see omakord aitas kaasa sellele, et tegelikult väga paljudel inimestel jäigi oma põhitöö kõrvale, sest ütleme, noh, kõik need inimesed, kes muidu oma tavapärases töös, ma ei tea, teevad kodukülastusi, saavad kellegi ka kokku, et siis see osa ju kõik tegelikult selle viiruse leviku tõttu oli piiratud. Mis tähendabki, et need inimesed, kes muidu teevad tavapäraselt siis sellist tööd, kus nad palju puutuvad inimestega kokku, siis neil jäi see võimalus, et nad ei pidanud seda sel hetkel tegema ja sai tulla appi siis meile neid vastama. Ja siis me jah, vorpisime neid graafikuid ja andsime seda infot ja vaatasime, et kõik info jõuaks sinna koha peale kokku, et eks ta selline paras... Rapsad alguses oli, aga õnneks me selle tehtud saime, et me tegelikult esimeste päevadel vastasime ikkagi mitu tuhat kõnet päevas. Ja, aga noh, meie jaoks oli ikkagi see oli äärmiselt oluline, et 112 ei saa jääda sellise ülekoormus alla, et sealt inimesed peavad saama seda kiiret abi, mis neil on parasjagu vaja. Ehk siis see oli ainus võimalus seda tegelikult teha ja... Kuidagi, kuna riik hästi palju ka igasugu erinevates kanalites kasutas seda 1247 numbrit kui seda infokanalit, siis ta päris kiiresti tegelikult täitis oma eesmärke, et ta jõudis selleni, et inimesed teadsid, kuhu helistada.
Hästi. Räägime nüüd sellest, kuidas need 4 aastat läinud on.
4 aastat on läinud tegusalt, et kuna siis lisaks sellele kriisi infole, mis me tol hetkel tegime, meil on ka teised teenused, mille osas me infot anname. Need on olnud häirekeskuses ka varasemalt. Keskkonnaameti info, transportiameti info, varasemalt siis maanteamet ja päästeala infotelefon, et küll need numbrid olid varasemalt häirekeskuses, neil igal ühel oli oma eraldi teenusnumber, aga meie siis põhiline rõhk sellel esimesel aastal tegelikult läkski sellega, et teha kokkulepp partneritega, et me saaksime liita kõik need numbrid siis nii-öelda ühe 1247 numbri alla. Et meie selline helesinin unistus on ikkagi see, et inimene ei pea teadma nii palju erinevaid numbreid, vaid kui inimesel on vaja riigiga suhelda, siis tal on selleks see üks number, kus ta tegelikult saab siis abi oma küsimusele. Noh, tahaks öelda, et ükskõik, mis vallas on, täna me veel nii palju seda teha ei oska, aga me hästi pisikeste sammudega proovime sinna poole liikuda. Ehk siis täna nii keskkonnaameti, transportiamet kui ka päästala infotelefon on liikunud 1247 alla. Lisaks siis 2022 aasta juulis võtsime üle politsei ja piirivalveameti infotelefoni 6123000. Ehk täna, kui te seda numbrit veel valite, siis tegelikuses vastavad sellele 1247 operaatorid. Ja samamoodi on võimalik siis ka kõiki neid küsimusi tegelikult 1247 numbrilt küsida. Ja periooditi on meil ka kokkuleppe riigi valimisteenistusega, kes siis juba 3. korda kasutab meie teenust selleks, et valimiste ajal inimestele anda seda infot, mida nad selle perioodil siis vajavad.
No väga hea, olete kiirelt ja tublisti arenenud nende 4 aastaga. Aga millised on olnud suurimad väljakutsed selle perioodi jooksul?
Noh, igapäevaselt on ilmselt kõige suuremad väljakutsed tegelikult just operaatoritel, kes neid kõnesid vastavad, kui neile satuvad sellised kõned, mis on võib-olla tavapärasest natuke emotsionaalsemad, kus inimestel on sellised mured, mis ei ole nagu nii-öelda kohe ja kiiret lahendatav, et noh, ma ei tea, hästi lihtne näide, et kui inimene on teinud oma dokumenti, ta on jäänud sellega natukene hilja peale, et tal ei saa see õigeks ajaks valmis, aga võib-olla tal läheb homme lennuk. Et see on täpselt see olukord, kus operaator väga tahaks aidata, ta tahaks, et sellel oleks mingi lahendus, aga seal tegelikult ei ole, ehk siis see jääb ka teda nagu painama pärast. Et see, need on sellised süksed igapäevased asjad. Aga meie enda jaoks võib-olla suurim väljakutse ongi sellise ühise riigi infotelefoni nagu mõistlikkuse ja vajaduse selgitamine erinevatele osapooltele. Et tihti on küsimused, et miks peaksime tulema selle numbri alla, et kui meil on olemas võib-olla enda mingi number, et mis see meile annab. Aga jah, meil endal ongi sellest hästi tugev nägemus ja selge arusaam, et oleks see üks number, et mitte inimene ei pea pidama meeles kõiki neid teisi numbreid. Ja meie jaoks on ka selge see, et kui inimesed tavapäraselt harjuvad kasutama 1247, et kui seda kontaktpunkti, siis tegelikult nad teavad ka kriisis, kus seda infot saada, et selleks on see sama kanal. Ja väljakutseteks ikka, iga uue teenuse ületoomine on alguses hästi sõike irmutav ja tundub keeruline ja seda on mõlemale poolele, mitte ainult meile endale, vaid eks ka need uued partnerid, kes on tulnud, et nad on alguses olnud hästi skeptilised, et äkki meie info on ikkagi spetsiifilisem ja mis siis saab, kui te ei oska seda vastata ja võib-olla see ikkagi ei toimi nii, nagu see praegu tundub, aga õnneks on see siiani jäänud siis hirmu tasandile ja need ületoomised on läinud üsna valutult.
Aga räägime võib-olla siis veel kord üle, et milliste küsimustega üldse peaks 1247-le helistama?
Jaa, kõige rohkem ongi meil tegelikult politseinfoga seotud küsimusi ja valdav osa nendest on just kõik, mis puudutab dokumente, lubasid, taotlusankeete. Lisaks siis PPA teemadel veel kõik, mis on seotud politseiteenuste, kampaaniatega, pettukirjad, kõned, nendest teada andmine, PPA teeninduste lahtioleku ajad, sinna aja broneerimine, e-bilet Ja mis võib olla selle politsei teenuse juures on hästi oluline meeles pidada, on see, et 1247 inimest kunagi ei autendi, ei tuvasta, ehk siis meil ei ole võimalik anda välja isikustatud teavet. Et kui keegi soovib mingit infot tema enda menetluse kohta või mingi käimasoleva juhtumi kohta, siis seda ta meie telefonit ei saa. Et selleks puhuks juba soovitan ikkagi otse siis pöörduda PPA poole siis pigem kirja teel ja saab selle info kindlasti kätte. Siis keskkonnaameti teenuses annavad meil tooni eelkõige loomad, ehk siis kui inimesed näevad loomi, kes on just eelkõige metsloomi, kes on hätta sattunud olukorras või kuskil surnud tee ääres, et siis kindlasti neist teadanda, et me saame selle kohta teat edasi teha, et saaks need olukorrad lahendatud. Erinevad keskkonnareostused, ebaseaduslikud looduskasutused ja muud keskkonnaalased õigusrikkumised. Ja lisaks siis kogume täna veel ka kutseliste kalurite nii-öelda kalateateid, kes siis sadamasse jõudes annavad teada oma kogustest ja saame need sisestada siis vastavasse infosüsteem, et need jõuaksid keskkonnaametile. Päästala teemades siis kuidas kodu turvalisemaks muuta, kodunõustamised, kuidas ohutult lõket teha, samuti kui inimestel on vaja leida kutsetunnistusega korstnapühkija või potseppa, aitame seda teha ja võib teavitada ka ohtlikest rajatistest. Transportiametis siis meie saame anda edasi need teada, mis puudutavad riigiteid, ehk siis kõik see, mis riigiteedel takistab sellist tavapärast liiklust, erinevad liiklustakistused, ümbersõidud, teede valgustus, foorid, interaktiivsed liiklusmärgid ja samuti teede hooldus. Ja talvel siis eelkõige, kui on näiteks sellised teed, mis on lumme tuisanud või libedad ja kus ei ole siis võimalik korralikult liigelda, et siis me saame teehooldajate sellest kiirelt teada anda. Ja nagu rääksime, siis perioodiliselt on meil see valimiste infotelefon ja seal siis ka põhilised teemad valimiste korraldus, jaoskonnad, mis neis toimub, valimisõigus, eelhääletamine, e-hääletamine, aga ka siin tasub meeles pidada, et kindlasti 1247 operaator ei aita teil valida kandidaati. Et see tuleb teil endal ise teha, küll aga saab ta aidata selles, kui te teate, kelle poolt te tahate hääletada, aga võibolla ei tea, mis on tema valimisnumber. Et siis seda me kindlasti saame aidata üles otsida. Ja alati ikkagi selles mõttes julgustan, et kui on kahtlus, et võibolla sa inimesena ei tea, et kas sa peaksid helistama 112 või helistama 1247, et sa ei tea, kas su probleem on piisavalt suur või mastaabne, et sa tahaksid hädaabiliini koormata või äkki ikkagi ei ole, et siis meie alati julgustame, et helista 1247 ja me saame tuvastada, mis on selle probleemi sisu ja kui on vaja, me alati saame selle kõnega suunata 112 edasi, kui me saame aru, et tegemist on ikkagi kiire abivajadusega.
No Riina, see kõik, mis sa siin loetlesid, mul tekib tunne, et see töötavad väga targad inimesed. Kust nad teavad kõiki vastuseid nendele küsimustele?
Tegelikult meil on head infosüsteemid ja meil on väga head partnerid, kes kogu selle info meie jaoks on koondanud. Et tegelikult see niimoodi ongi, et me ise ühtegi vastust välja ei mõtle. Ja vaid meie ainult vahendame seda, mida tegelikult partnerid on meile annud. Ja seega me saame öelda, et me saame anda seda ametliku kontrollitud info, sest see tuleb ainult otse allikast, otse partneri käest, et meie ei otsi ei uudistest, ajakirjadest, sotsiaalmeediast ühtegi vastust, mida anda, vaid kõik see, mida me välja anname, selle on partnerid meile otse andnud, nad on teinud meile juhised, vastavad tööülesande, kui on vaja kedagi teavitada ja ühtlasi ka korjavad neid küsimusi, millele võibolla täna, et kui inimene helistab, meie operaator tunneb, et tal ei ole täna sellele küsimusele vastust, siis alati ta salvestab selle küsimuse, me saadame selle partnerile edasi ja ühtlasi me saame sellele ka vastuse, ehk siis tegelikult me palume inimesed natukse mingi aja pärast tagasi helistada ja selleks hetkeks oleme proovinud tema küsimusele ikkagi ka juba lahenduse leida.
Kas te helistate ise ka inimestele tagasi?
Me üldiselt ise inimestele tagasi ei helista, vaid pigem ikkagi palume uuesti pöörduda, et andmekaitsed, kõik muud sellega seonduv on lihtsam see, kui inimesed ise siis uuesti pöörduvad ja vahest on ka nii, et inimene selle aja jooksul on ise juba kuidagi saanud teistmoodi selle lahenduse, ehk siis võibolla mõnel hetkel ei olegi enam tal vaja, et see operaator ta ka tegelikult uuesti suhtleb ja ta ise võibolla uuesti ei suhtle, aga ta on oma vastuse juba saanud.
Häirekeskusel on suur roll ka kriisides, kui käivitatakse kriisiinfotelefon ehk KRIT. Riina, räägi palun, millal see juhtub, millistes olukordades käivitatakse kriisiinfotelefon?
Just, elanikuna kaitses on häirekeskusel võtmerolli info ja ohuteavituse jagamisel. Seega käivitatakse kriisiinfotelefon, kui on selline sündmus, mis suurendab elanike infovajadust. Et me ise näeme seda olukordades just siis, kui suurenebki 112 kõnekoormus ja partnerasutused näevad tegelikult siis, kui on sellised, kui on suurenenud nende poole pöördumiste arv või siis on sellised sündmused, kus nad juba ette näevad, et on tulemas see olukord, kus inimesed rohkem infot vajavad.
Kas saaksid tuua mõned näited võib-olla möödunud kriisidest, kui on kriisiinfotelefon käivitatud?
Ja see kõige pikem ja kõige esimene oligi siis koronakriis. See kriisiinfotelefon meil tegelikult oli avatud üle 3 aasta ja küsimusi oli väga palju. Et seal oli palju erinevaid korraldusi, nende tõlgendamist. See oli ka selline kriis, mis tegelikult puudutas kõik inimesi, et ta ei olnud ühe mingi asukoha põhine või ühe sündmuse põhine, vaid ta tegelikult ikkagi mõjutas kogu inimeste elu. Ja koronakriisi raames me tegelikult avasime ka vaktsineerimise ja registreerimise liini, et kui tekis see võimalus, et inimesed said hakata ennast selle haiguse vastu vaktsineerima, siis esimesena oli võimalik pannagi aegasid siis läbi 1247 ja läbi patsiendiportaali, et saada võimalikult kiiresti see vaktsiin siis tehtud. Järgmisena tuli meile Ukraina julgeolekuolukord. Samamoodi tegemist on väga pika kriisiga, see on täna veel lahti. Ja aitame siis neid põgenike, kes on siia jõudnud nende küsimustel, kuidas nad saavad siin oma elukorralduse. Ja samuti ka selle kriisi raames me tegelikult paralleelselt käivitasime siis lisaks ka Ukraina kõnekeskuse, kus meil on tööl Ukraina enda põgenikud, kes helistavad läbi oma kaasmaalasi, kes on siia saabunud, nõustavad neid, kuidas toimub elukoha registreerimine, kuidas saab lapsed kooli lasteaeda, kuidas käib tööle minek, töötuks võtmine ja igasugustes muudes küsimustes, mis neil veel tekida võivad. Ja siis on meil mõned sellised kriisid, mis on natukene klassikalisemad ja lühemad, et kõige esimesena, kus me saatsime välja ka siis e-alarmi, oli Jõe tänava gaasiavari.
E-alarm on siis sõnum, mille riik saadab inimestele, kes viibivad ohuola piirkonnas.
Just. Lisaks on olnud masuusi reostuse kriis Lääne-Eestis. Eelmisel kevadel algas ka selline Kuressaare joogivee kriis, kus siis kolibakter oli vees ja samuti saatsime mitmel korral välja siis seda sõnumit Kuressaare inimestele, et nad vette ei jooks, et see tuleb enne läbi keeta. Sellele järgnesid siis paar sellist tulekahjut. Suursõjame jäätmejaama põleng oli ja Maardu Angaari tulekahju, et nende vahel tegelikult üsna väike, et ütleme, me saime maigu jooksul päris palju kogemus siis erinevate selliste lühialiste kriisidega, kus sai välja saata seda sõnumit, sai seal korjatud ka mitmeid õppetunde, kuidas seda tulevikus veel paremini teha, kuidas võibolla partnereid rohkem nõustada selles osas, milline see sõnumi ülesehitus võiks olla, milline see sõnumi sisu on ja kellele ja kuidas seda täpselt ka saata, et kuidas määrata seda ohuala ja kas mis keeltest aga olla võiks. Ja nüüd kõige värskem oli siis Tallinna ringtee ahelavari, kus samamoodi siis see sõnum välja saadeti. Ja meil on olnud ka üks selline nii-öelda teistpidi kriis, kus mitte inimestel ei suurenenud infovajadus, et nad peaksid helistama 1247, vaid tegelikult politsei piirivalve valus meilt abi, kuna oli vaja helistada läbi need inimesed, kes olid saanud oma dokumendi kätte Selverist ja kuna seal riigi infosüsteemide ameti otsuse kohas, et need sertifikaadid tuli panna kinni, need dokumendid tuli vahetada välja, et siis tegelikult siukse 2 päevaga me helistasime läbi päris suure hulga inimesi, kes olid oma dokumendid välja võtnud ja andsime neile hoopis selle suunise, et need sertifikaadid pannakse kinni, teile tehaks uued dokumentid ja te saate need siis, ja leppisime kokku siis, millisest teeninduses inimene soovib oma dokumenti uuesti kätte saada. Et on olnud ka sellist teistmoodi kriisi, kus me ei ole mitte infant ja elanike jaoks, kes helistab, vaid annamegi infot nendele, kes on konkreetselt selle olukorraga seotud ja kellele peab see õige info jõudma ja võtame nendega ise vähendust.
Mõni inimene võibolla kuules praegu sinu juttu ja mõtles, et tema tahaks ka olla 1247 operaator. Räägi, kas teil on tööjõu puudus ka?
Me ei saa öelda, et meil 1247 täna tööjõu puudust on, et meie hetke kõik kohad on kaetud suurepäraste operaatoritega. Enamus neist on olnud meiega juba selle numbri loomises saadik ja osad on siis tulnud juurde, kui oleme suurendanud teenust ja võtnud üle siin teisi infotelefoni. Küll aga hädaabiliin 112, kus siis vastajate meeskond on oluliselt suurem, et siis sinna me tegelikult alati ootame uusi julgeid, kiireid inimesi, kes tegelikult tahaksid omalt siis aidata ja teha seda ägedat tööd.
Kus päästekorraldajaks õppida saab, me kõik teame, Sisekaitseakadeemias.
Just, Sisekaitseakadeemias seda saab, ehk siis soovitan kõigil oma paperit sinnapoole viia, kes vähi tunnevad, et see võiks olla see töö, mida teha.
Riina, räägi, mida toob tulevik?
Ja aastate jooksul me oleme võidelnud selle eest, et saada riigi eelarveliseks teenuseks, et olla võrdne kõikide riigi teiste teenustega. Et seni me oleme pidanud ise seda oma tulu leidma, aga nüüd ei sõltume nii palju enam partneritest, vaid meie teenus on tagatud riigieelarvega ja see omakorda siis aitab meil tegelikult tõsta ka valmisolekud kriisides, kuna teame, et me ei sõltu ainult vabatahtlikaist, vaid meil on ka väga hea võimalus hoida enda väga hea väljaõppega operaatoreid, kes siis saavad kriisikorral ka kohe toimetamas olla. Lisaks tagab see ka seda, et helistaja jaoks on kõne alati tasuta, et ta ei pea selle kõnes midagi maksma, kui ta seda infot vaja on. Praegu meil on siis teenusele kaks uut huvilist, kellega me asume läbirääkimisi pidama, aga sellest ma hetke rohkem ei räägi, et vaatame, kuidas läheb ja selgub lähitulevikus siis, kas meil on ka varsti tulemas uusi teenuseid. Ja me ei taha kindlasti neid otsuseid tormates teha, vaid me plaanime hästi hoolikalt, et ikkagi inimesed saaksid parima võimaliku teeninduse ja õiged lahendused ja et hoida ka oma inimesi.
Suur aitäh sulle Riina täna tulemast ja natukene riigi infotelefoni tagamaadest ja elust rääkimast. Oli väga põnev. Aitäh sulle ja palju pikka iga. Pikka iga riigi infotelefonile.
Aitäh Mari, tore kutsusid.
Siseturvalisuse taskuhääling.